Krievija decembra sākumā Pirmā pasaulē sāka iedzīvotāju vakcināciju pret COVID-19. Sākotnēji vakcinēja mediķus, skolotājus un cilvēkus ar hroniskām kaitēm, bet vēlāk poti varēja saņemt arī visi, kuri ir vecāki par 60 gadiem, augstskolu studenti, sociālai darbinieki un apkalpojošā sfērā strādājošie. Aizvadītajā nedēļā Krievijas prezidents Vladimirs Putins deva rīkojumu valdībai pāriet no plaša mēroga vakcinācijas uz masveida vakcināciju. Valstī vakcināciju veic ar vietējo zinātnieku radītajām potnēm Sputnik un Epivac Corona. Par Sputnik ražošanu atbildīgais Krievijas tiešo investīciju fonds šomēnes paziņoja, ka vakcīnu ir saņēmuši jau vairāk nekā 1,5 miljoni iedzīvotāju. Tomēr neatkarīgie mediji, atsaucoties uz reģionālo valdību datiem un epidemiologiem, vēsta, ka patiesais vakcinēto skaits varētu būt vien 300 tūkstoši. Domnīca Peterburgskaja Paļiķika noskaidrojis, ka 42 no 85 Krievijas reģioniem nav pieejamas vai trūkst vakcīnas. Tas esot saistīts ar nepietiekamu vakcīnu ražošanas jaudu, loģistikas problēmām un reģionu nevienlīdzību.